Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Jes, eli kaikista parhaimmat tyypit koko Yle Puheella. No ei, mutta...
Hei, ei saa syödä heti sanoja.
No ei.
Totta
niin.
Kai.
No niin, no, mutta hyvää torstaita siis toivottaa nämä mahtavat miimit Alina ja Suvi.
Hyvää torstaita.
Ja tänään Nostossa puhumme siis uimisesta muun muassa. Ollaan muutenkin veden äärellä, nimittäin lähetyksen lopuksi käydään vähän risteilyllä.
Jes. Toi uimishomma, siis mä haluaisin olla parempi uimari, koska tällä hetkellä kun jos mut tuolta altaasta tai avomerestä bongaa, niin se mun uinti näyttää ehkä lähinnä, jos Tuija Pehkonen eilen kuvaili omaa uintiaan saukon uimatyyliksi, niin mun se on ehkä lähinnä semmoinen hirvi.
Hirvi? Mä oon nähnyt muuten joskus hirven uiva ja se on aika vitsikkään näköistä. Sehän näkyy vaan siinä pinnalla ne sarvet, jotenkin se pää sellaisessa kenossa ja sarvet pystyssä.
No vitsikkäältä yleensä toi munkin uinti näyttää semmoiselta viisraajaiselta eläimeltä, joka yrittää pyristellä eteenpäin. Mä en muista ikinä, että mun uimapuku on niin huonossa kunnossa, että mun pitäisi ostaa uusi. Siihen on tällä hetkellä viritelty kaiken maailman ponnareilla kiristysmekanismeja kauhtuneisiin olkaimiin, että ne pysyisi paikallaan. Ja muutenkin se mun tyyli, joka yrittää esittää rintauinnin ja ehkä sammakkotyylin välistä sekamuotoa, jotenkin kaatuu siihen, että mä pidän sitä päätä epätoivoisesti takakenossa siinä pinnan päällä ja toivon, että nenään ja suuhun ei mene vettä.
Eli siis Suvi Puukankaalla on aivan kertakaikkiaan oma uintityyli, se ei suinkaan ole sammakko, koira tai mikään vastaava kissa, vaan hirvi on Suvin uintityyli.
Hirvi, joka ui sammakkoa.
Joo, ja sitä voi varmasti sit nähdä, kun Suvi käy uimassa. Mutta sitä mä, Suvi, kyllä ihmettelen tosi paljon, että miten ihmeessä hirvellä on viisi raajaa.
No ne sarvet.
Yle Puhe. Nosto.
Eli uimisesta tänään puhutaan, mutta ei suinkaan ehkä näiden mun kokemusten pohjalta. Tän enempää vaan entisen olympiatason uimarin, nykyisen uintivalmentajan ja juuri uimarin treenikirjan yhdessä Noora Valkosen kanssa toimittaneen Matti Rajakylän kanssa. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Ensi viikolla vietetään jo 18 kertaa uimataitoviikkoa. Joka neljäs 12-vuotias Suomessa asuva lapsi ei osaa uida kunnolla. Miten, Matti, oletko sä huolissasi tällaisista lukemista?
No en mä tiedä, onko mä huolissa, niin mä nyt en ole sillä tavalla noita statistiikkoja katsonut sen suuremmin, mutta mä aina ajattelen sitä, että uinti on kuitenkin, mä en puhuta, että se on kansalaistaito ja se on hirveän tärkeä, että ihmiset ylipäätään sitä oppisi. Yksi asia on tietysti se meidän perus, jos me nyt vaikka muljahdetaan tonne Mökkijärvellä, pulahdetaan sinne veteen, niin onhan sieltä sitten hyvä selviytyä, tai sitten jos joku kaveri sinne uppoaa, niin sieltä on myös hyvä oppia se pelastamaan. Toinen asia on siis tietysti se, että uintihan on valtava hyvä liikuntamuoto ja sitä pystyy periaatteessa tekemään kaikki ihmiset iästä riippumatta, koska se on erityisen hyvä nivelille. Esimerkiksi me jossain vaiheessa meillä tulee ne polviongelmat sitten, kun alkaa ikää tulemaan tai voi tulla vähän nuoremmalla kielellä, niin siinä kohtaa uinti on äärimmäisen hyvä vaihtoehto. Ja sen takia sitä on myös hyvä oppia. Siinä pysyy semmoinen niin kuin hyvä yleiskunto ja sitä pystyy sitä yleiskuntoa ylläpitämään nimenomaan uinnin.
Toi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry on kerännyt tällaisia tietoja näistä hukkumiskuolemista ja tekee ennakkotilastoja näitä. Ja Suomessa siis hukkuu vuosittain 150-200 ihmistä ja tämä on asukaslukuun suhteutettuna selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Niin onko se sitten se itse viina, kun meidät sinne tuhoon vielä juhannusaattoyönä?
Hyvinkin todennäköistä. Mä luulen, että sitähän se nimenomaan johtuu.
Just aina se vitsi viina. Joo, siltä se välillä vähän tuntuu.
No mutta jos lapsena ei ole oppinut uimaan, niin onko se, Matti, enää mahdollista aikuisena?
Ehdottomasti on. Mä oon siis sekä Suomessa, mä oon viettänyt siis aikaa jonkun verran Intiassa tuossa noin viimeiset 5 vuotta periaatteessa, niin mä oon opettanut siellä sekä Suomessa ihan aikuisia valtavasta vedenpelosta kärsiviä ihmisiä uimaan. Koska siellä mä asuin siellä itse asiassa Intian rannikolla, niin siellähän oli tämä 2004 tsunami vaikutti siihen kylään, missä mä olin. Ja siellä ihmisillä on siis traumat siitä tsunamista. Ja jos ne oppii uimaan semmoisena 3-40-vuotiaana, niin kyllä mä luulen, että jokainen ihminen iästä huolimatta pystyy jotenkin opettelemaan uimaan.
Oliko se tilanne siis se, että nämä kyläläiset tai kaupunkilaiset, mä en tiedä missä sä olit, mutta ne katto ihmeissään ensin muutaman viikon, että siellä on joku hullu, joka vaan ui joka päivä siellä vedessä?
No joo, kyllä se kiiri itse asiassa siellä siinä pienessä yhteisössä ja kylässä myös se, että täällä on nyt entinen olympiauimari täällä näin meidän keskuudessa, voisiko näin sanoa. Ja sitten ihmisten kiinnostui se, että mä olin siellä ja tutustuin ihmisiin, niin sitten totta kai ne sitten ujoon intialaistyylin rupesi lähestymään. Ja sitten mä ajattelin, että no järjestetään pieni uintiopetuskurssi näille ihmisille. Meillä oli siinä myös pieni allas, että ei me sinne mereen menty, että se Arabian meri on kuitenkin kohtuullisen villi noin aloittelijalle, että me oli turvallisesti altaassa.
Niin miten siitä vesipelosta, millä tavalla siitä lähdetään opettaa pois?
No mä aina ajattelen sitä sillä tavalla, että mehän ollaan niin sanotusti maaeläimiä, voisiko näin sanoa, että meille vesi ei ole niin luontainen paikka. Ja aina kun me joudutaan veden varaan, niin meillä syntyy ne tietyt, sanotaanko maaeläimen vaistot lähtee sanomaan, että tämä ei ole meille miellyttävä paikka. Mutta siinä on pari perusperiaatetta, mitä mä yleensä opetan, kun mä ylipäätänsä uintia opetan. Mä aina sanon sillä tavalla, että jokainen ihminen kelluu. Ja meillä on ikään kuin kelluntaväline meidän kropassa. Ja se on meidän keuhkot. Aina kun meidän keuhkot on täynnä ilmaa, niin jokainen ihminen kelluu. Ja uintihan ei ole periaatteessa mitään muuta kuin se, että me pystytään luottamaan siihen, että meillä on tämä kelluntaväline, joka meitä kelluttaa. Ja sitten meidän vaan täytyy liikuttaa käsiä ja jalkoja, pistää vähän painetta sitä vettä kohden, niin siinä, se on jo uintia. Ja yleensä semmoiset ihmiset, jotka ymmärtää, me tehdään tiettyjä kelluntaharjoituksia ja tällaisia ihan perusharjoituksia siinä alussa. Ja ne oppii jo 45 minuutissa tunnissa, ne lähtee liikkumaan siinä. Et se on periaatteessa, meillä on nämä, sanotaanko nämä meidän primitiiviset aivot, jotka meitä ikään kuin sanoo siellä, että tämä ei ole meille miellyttävä paikka ja täällä mulla ei ole mukava olla. Sitten me ruvetaan panikoimaan, ruvetaan taistelemaan sitä vettä vastaan ja sitten me mennään sinne veden alle. Ja tästä nimenomaan johtuu nimenomaan, että ihmiset yleensä hukkuu. Ja sitten kun on pikku kekkulissa noin juhannusaattona, niin siinä varsinkin, että meillä on, mutta siinä kohtaa kun me ymmärretään se tosiaan, että meillä on se kelluntaväli ja meidän on helppo olla täällä vedessä. Sitten se uinnin oppiminen on äärimmäisen helppoa.
No sulle ilmeisesti on vedenpelkoa ollut ikinä. Milloin sä oot aloittanut itse uimaa?
No itse asiassa mun uintiura, voisiko sitä niin sanoa, että siis mähän olin 5-vuotiaana, varmaan 5-6-vuotiaana suurin piirtein, niin mähän melkein hukuin itsekin. Että mä olin meidän lähijärvessä, olin puljaamassa siellä ja mä menin veden alle ja sitten mun faija haki mut sieltä ylös.
Muistaksetän?
Muistan, mutta mä olin siis isähän oli siinä lähellä, että mä en siellä yksin ollut uimassa, mutta siinä oli semmoinen äkkisyvä kohta, johon mä sitten menin ja pieni paniikkihan siinä tuli. Ja sitten varmaan tämän inspiroimana isä laittoi mut uimarikouluun ja sitten siitä se periaatteessa mun uintiharrastus lähti.
Mutta sä suostuit kuitenkin menee uimakouluun, että siitä ei jäänyt semmoista.
Joo, ei mulle mitään niinku sen suurempaa traumaa ainakaan mun muistaakseni, mutta äiti on aina sanonut, että mä en kauhean lahjakas ainakaan siinä alkuvaiheessa ollut, että mä rintauintiakin opettelin, niin mä menin siellä pystyasennossa, että kun vaaka-asento on ryhmä, niin
hirvenä.
Että mä sanoin, että jos mä oon oppinut uimaan, niin kyllä varmaan jokainen vähän lahjakkaampikin pystyy oppimaan.
Matti Rajakylä, mikä sun vahvuus on tällä hetkellä uimisessa?
Tällä hetkellä uimisessa? Mä oon aika taitava vedessä. Se on se, että mä jollain tavalla, tietysti se kokemus on varmaan se yksi juttu, että mä pystyn hallitsemaan sen veden. Ja mulle aina vesi on siinä suhteessa kiehtova elementti. Me puhutaan hirveästi semmoista kuin veden rytmi. Että mä aina ajattelen kanssa myös semmoista, että semmoinen 40-kiloinen pikkutyttö pystyy hakkaamaan 100-kiloisen bodarin vedessä, koska se täytyy se sun oma voima suhteuttaa siihen veteen. Että sulla täytyy olla semmoinen tietty tuntuma ja hallinta siitä vedestä. Ja se on mua aina kiehtonutkin vedessä, että siellä pystyy pienet ja heikot ihmiset ikään kuin pärjäämään ja silleen voiman kanssa välttämättä niin paljon tekemistä. Että se voima täytyy aina suhteuttaa siihen veteen. Niin tavallaan tämän veden ikään kuin hallinta, se on semmoinen, mä sanon, että se on mun ehkä vahvuus myös, mutta sitten se on myös semmoinen kiehtova asia, mikä siinä vedessä kiehtoo.
Mitä sä teet sitten, kun kukaan ei näe, kun sä oot vedessä? Onko se semmoinen leikkiä ja pelleilijä?
No en välttämättä. Kyllä mä tykkään siis ihan uida. Mä en, nyt kun mä käyn esimerkiksi uimassa, näin niin kuin uin vanhana eläkeläisenä, uimarieläkeläisenä, kun käyn uimassa, niin mä en paljon ui. Mä oon 2 kilsaa ehkä maksimissa, joka on mulle äärimmäisen vähän, joka on joskus on 6-8, ehkä 10 kilsaa per treeni. Mutta mä nautin siitä ja sitten kun mä saan siellä olla kaikessa rauhassa täysin hiljaa. Että siellä ei ole paljon kommunikoitiin kenenkään kanssa. Että siellä kuulee veden solinan ja huulinan siinä vieressä ja muuta ei tarvitse oikeastaan miettiä.
Muistaakseni yksi mun ystävä sanoikin, että jo vedessä on se hyvä puoli, että sinne voi lähteä kenen kanssa vaan, koska veden alla kukaan ei pulisi.
Just näin. Mm.
Niin, no ihmisethän parhaimmillaan, kun ne nukkuu tai sukeltaa. niin, miten muuten, kun sä oot hyvä ja taitava uimari ja tuossa vielä sanoit, että sulla on se hyvinkin hallinnassa, niin miten noi pelastusliivit, tuossa pian vietetään kansainvälistä pelastusliivipäivää, niin onko ne kuitenkin sulla päällä, kun sä lähdet vesille esimerkiksi veneilleen?
On se, koska siis totta kai, että siellähän, jos veneille nyt ylipäätänsä lähtee, niin siellähän voi tapahtua mitään. Et jos mulla lähtee taju, vaikka isken pääni johonkin ja putoon veteen, niin eihän mitä väliä sillä, että onko mä entinen olympiaumari vai en. Että sitten jos mä sinne pulahdan, niin taju pois, niin uppeluksiin meen.
No tilastojen mukaan siis Suomi on Pohjoismaiden huono uintimaa tai uimataitoisin maa, mutta onko sulla Matti Räikylä käsitystä, että kuinka yleistä uintiharrastus tänä päivänä Suomessa on?
Mun ymmärrys on se, että se on äärimmäisen harrastettu laji. Just nimenomaan sen monipuolisen ja sitten nivelystävällisyyden takia. Ja kyllä mä luulen ainakin, mitä mä nyt tuolla uimahallilla pyörin, niin kyllä siellä ihmisiä paljon käy. Ja on sitten, jotkut haluaa tulla myös oppiinkin, mikä on ihan kiva juttu.
Eikö kunnat ja kaupungit aika hyvin tue tätä harrastusta? Mun mielestä niin kuin todella monella paikkakunnalla löytyy uimahalli, jos toinenkin.
Joo, musta se on tosi kiva juttu. Mä tykkään siitä, että Suomessa on paljon uimahalleja. Että mäkin kun ylipäätänsä mihin tahansa mä matkustan, oli Suomessa tai maailmalla, niin kyllä mä aina yritän sen uimahallin löytää ja Suomesta niitä löytyy aika hyvin. Mm.
Osaatko verrata muuten, että ulkomaiden uimahallit versus Suomet, onko meillä asiat siinäkin asiassa hyvin?
No se, että meillä ylipäätänsä niitä uimahalleja aika paljon on ja sitten se, että ne on äärimmäisen hyvässä kunnossa. Että siellä pidetään siisteydestä huolta ja siellä ei haise kammottavalle ja se veden laatu on hyvä ja kaikki tämmöiset, että kyllä me niin kuin Suomi ylipäätään, no mä nyt oon ollut Intiassa, niin että tämä kontrastihan nyt on aika iso, mutta siis kuitenkin kun ajatellaan niin kuin ihan Yhdysvaltojakin, niin pääasiassa suomalaiset uimahallit on ihan äärimmäisen hyvässä kunnossa.
Hei, pakko ottaa tässä kohtaa sellainen asia esiin, kun mun isä on periaatteen mies ja hän on sitä mieltä, että niin kauan kuin uimahallissa ei saa uida uimashortseissa, niin hän ei sinne uima-altaaseen mene. Hän käy uimahallissa silleen, että hän käy saunassa ja sitten hän käy kävelemässä siellä vaatteet päällä siellä uima-altaiden ympäristössä ja katselee, kun muut ui. Ja jotenkin niin kuin ilmeisesti sitten imee siitä jotain inspiraatiota. Mutta
ainakin se kävelyn hyöty.
Ja sauna on hänelle erittäin tärkeä, mutta tästä me ollaan usein keskusteltu tästä uimashortsi-asiasta ja jos on ymmärtänyt oikein, niin siis yleinen käytäntöhän on se, että uimashortseissa ei uimahalleissa uida. Että miehillä pitää olla ne pikku uikkarit, speedot päällä, mutta perustelut on vähän vaihtelevia, että ei siinä ainakaan käsittääkseni mitään hygieniasyytä ole ja joku on sanonut jostain, ettei ne mene ne shortsit johonkin imeydy johonkin sinne johonkin täysin puhdistusjuttuihin tai mitä, mutta miten sä suhtaudut tähän uimahousu-shortsi-asiaan, koska se on joillekin miehille kynnyskysymys.
Niin no, jos se nyt on niin monelle miehelle kynnyskysymys mennä sinne uimahalliin, niin okei, Helsingissä on aika hyvin valinnanvaraa, jos ajatellaan nyt Helsingin uimahalliin, niin okei, jos ei nyt pääse vaikka Mäkelän rinteeseen uimashortsina, niin sitten voi kyllä mennä vaikka Itäkeskukseen, jossa voi sitten uida tai uimastadikalle tai mikä ikinä. Mä en siis noita virallisia selityksiä tiedä, mutta uimahallit on vetänyt oman linjansa, niin vetäkö ne omaa linjansa? Mulle se nyt on ihan se ja sama. Mä en tiedä, mikä siinä on sitten se virallinen syy ja mikä on se virallinen totuus ja kuka on oikeassa ja kuka ei. Mutta kyllä mä nyt luulen, että se palvelun tarjoaja varmaan siitä sitten saa päättää. Että,
eli kuitenkin ne säännöt tavallaan on oltava, jotta ollaan sitä maailmankin huippua siinä, että uimahallit on siistejä ja hyvä kuntoisia,
niin,
siellä noudatetaan niitä
kyllä
säätöjä.
Kyllä mä näen, että kyllä mä jotenkin sillä tavalla sen ajattelen, että se on sitten tosiaan jo nimenomaan uimahallista kiinni, että miten ne päättää sen asian kanssa tehdä.
No palataan nyt takaisin altaaseen tai toisaalta miksei myös avoveteen. Matti Räikylä, mitkä sun mielestä on ihmisten tavallisimpia virheitä uimisessa?
No tavallisimmat virheet. Periaatteessa mä ajattelen just sitä nimenomaan, mun opetusfilosofia on vähän nimenomaan perustuu siihen, että se, kun mä sanoin siitä maaeläimestä ja meidän maaeläimen aivoista. Koska mä ajattelen sitä, että jotta me pystytään olemaan vedessä ja uimaan hyvin, niin meidän täytyy pystyä olemaan mukavasti siellä vedessä. Se on askel numero yksi. Ja kun me tätä kautta lähdetään harjoittelemaan, niin sitten meidän on äärimmäisen helppo lähteä korjaamaan niitä meidän virheitäkin. Eli oli se sitten ylipäätänsä pystyssä uiminen, niin sekin on vaan se, että me ei pystytä luottamaan siihen, että meidän keuhkot kannattelee ja me ei pystytä ottamaan oikeaa asentoa esimerkiksi vedessä. Ja siis tämmöisiä asioita, mutta siis meidän vaan täytyy ajatella sitä, että meidän keho on ikään kuin se vene, joka siellä vedessä on ja kädet ja jalat on ne propellit, jotka meitä kuljettaa eteenpäin. Ja yleensä me tehdään niitä virheitä, meidän vartalo on vähän hassussa asennossa, meidän vartalo on jäykkänä siellä ja me hengitetään vähän väärin. Hengitys on yleensä ihmisille se suurin ongelma. Mä yleensä, jos mä lähden opettamaan ihmisille esimerkiksi vapaa-uinnin tekniikkaa, niin ne pystyy oppimaan sen perusvapaa-uinnin ihan kivasti. Siinä ei ole sinänsä mitään ongelmaa, mutta siinä kohtaa, kun lähdetään hengittämään, niin siinä vaikeudet alkaa. Mutta se on nimenomaan se, että siinä kohtaa, kun me ymmärretään, että okei, meidän hengitysrytmi on pikkusen erilainen vedessä, että meidän täytyy ikään kuin pidättää sitä happea loppuun asti ja sitten puhaltaa ulos. Se ei ole samanlainen kuin meillä tällä maalla. Ja sitten niin siinä kohtaa, kun me lähdetään niin kuin harjoittelemaan sitä hengitysrytmiä ja vedessä olemista, niin sitten siitäkin tulee luonnollista. Sitten kun sen oppii, niin oivallus myös tapahtuu. Että sanotaanko nyt yksittäinen asia on varmaankin se hengitys.
No onko sillä sitten, niinku, no totta kai voin kuvitella, että jos nyt hengittää väärin veden alla esimerkiksi, niin kai siitä, ei se hyväkään asia ole, mutta mikä siinä on se haitta, että ui väärin?
No ajatellaan nyt esimerkiksi tämmöistä tavallista uimaria, niin yksi asia on se, että ihmiset kun lähtee esimerkiksi uimaan sitä rintauintia esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on pää vaikka pystyssä. Niin hartia, niskaseutuhan siinä tulee aika helposti kipeäksi. Tämä on yksi juttu. Toinen on esimerkiksi, että tekee virheellisen potkurintaun, niin siinä monesti polvet rupeaa kärsimään. Ja siis tämmöisiä asioita. Ja sitten se on se, että kun se uinti on helppoa ja mukavaa, niin totta kai se kokemus siitä uinnista on kauhean paljon miellyttävää. Toisekseen se on sitten huomattavasti tehokkaampaa noin niin kuin kuntoilunkin kannalta. Että tässä on tämmöisiä asioita, että se uintikokemus ei ole kauhean miellyttävä siinä kohtaa, kun rupeaa kramppaamaan joku paikka tai jotain muutakin. Sitten toinen on se, että nimenomaan, että kun me saadaan ikään kuin pystytään käyttämään meidän kehoa oikein siellä vedessä ja me ollaan oikein siellä vedessä, niin siinä kohtaa myös siitä uinnista tulee huomattavasti tehokkaampaa ja kokonaisvaltaisempaa meidän keholla.
Miten sitä hengitystä voi sitten treenata?
No se on uinnissa semmoinen, että meidän täytyy ikään kuin ruveta opettelemaan sitä hengitystä siellä vedessä. Että koska yksi iso asia, mitä ihmiset tekee, koska me taas puhun näistä meidän maaeläimen aivoista, kun me joudutaan veden varaan, niin meidän hengityksestähän tulee kauhean pinnallista. Me lähdetään hengittämään esimerkiksi keuhkon yläosaan. Ja yksi hyvin yleinen reaktio on ihmisillä se, että me lähdetään ikään kuin hengittämään meidän keuhkon yläosa. Se on vähän semmoinen kuin samalla, kun me jännitetään, vaikka me mennään, ollaan radiohaastattelussa, niin hengitys saattaa mennä tänne vähän niin kuin keuhkojen yläosaan. Me tulee vähän semmoista pinnallista pienempää hengitystä. Ja ensinnäkin se on se, että meidän täytyy ruveta suuntaamaan meidän hengitystä vähän niin kuin koko keuhkojen kapasiteetilla. Eli rentoutetaan vain sitä hengitystä. Toinen asia on se, että meidän täytyy uinnista, yksi toinen asia, mikä ihmiset tekee, niin yleinen reaktio siinä, kun me ollaan veden varassa, niin me totta kai pyritään turvaamaan meidän nenä ja suu, jotta me saadaan happea. Niin yleensä ihmisten reaktio on se, että ne vaan haukkoo sisään sitä happea. Ja yksi oleellinen asia unohtuu, joka on uloshengitys. Ja totta kai, jotta me pystytään hengittämään tehokkaasti, niin meidän täytyy myös tehdä tehokas uloshengitys, eikö vaan? Ja meidän täytyy siis ruveta tietoisesti opettelemaan ulos hengittämistä sinne veteen. Tämä äärimmäisen kuulostaa niin kuin no-brainerilta niin sanotusti, tämähän se on, että meidän täytyy oikeasti ruveta tietoisesti tekemään, koska meillä on nimenomaan ne reaktiot ikään kuin siellä, ne tiedostamattomat tai tietoiset reaktiot siellä käynnissä, niin meidän täytyy ruveta oppimaan niistä ikään kuin pois. Ja tämä on aika se mielenkiintoinen juttu, että sitten kun ihmiset ymmärtää, okei, mä en ole itse asiassa oikeasti ajatellutkaan sitä, että mun täytyy ulos hengittää uudessa. Mutta kun mä täällä maalla, niin sehän on automaatio.
Mä rupesin nyt heti, tuliko sulle Suvi sellainen?
Tuli.
Mä heti, mä pistin molemmat jalat maahan. Mä yritän nyt saada löytää sen koko keuhkojen kapasiteetin pintahengitystä.
Niin, mutta te voitte tarkkailla. Siinä kohtaa, kun te menette esimerkiksi veteen, niin tarkkailkaapa vaan teidän kehoa. Huomakkaa, millä tavalla teidän keho, se ensinnäkin se rupeaa pikkusen jännittymään siinä.
Ai pikkusen, niin. Mä tiedän, että mä oon ihan jäykkänä siinä.
Ja sitten toinen asia on se, että meidän hengitys muuttuu. Ihan varmasti teillä, en mä osaa sanoa, mutta hyvin todennäköisesti on se, että teidän hengitys rupeaa kans pikkusen mennä pinnallisemmaksi. Totta kai siinä on myös se lämpötilan vaihtelu siinä kohtaa, kun mennään vähän viileeseen veteen, niin se pikkusen rupeaa jännittämään. Eli kun rupeaa hakemaan sitä hengitystä siellä, niin kyllä se pikkuhiljaa rupeaa tasoittua ja teidän kehokin rupeaa rentoutumaan.
Hyvä. Tämä mä rupean nyt taas. No, joka päivä saa täällä radiossa jotain vinkkejä, mitä mun pitää alkaa jotenkin noudattaa. Nyt mä hengitän.
No mistä uintityylistä sitten, Matti Rajakylä, jos sen hengityksen ja uloshengityksen vedessä niin saa kuntoon, niin onko joku helppo tyyli, jolla aloittaa? Ei varmaan perhosella.
No ei välttämättä ole perhosella, mutta kyllä mä mielellään ihan aloittelijoillekin, kuten sanoit siellä Intiassa, niin kyllä mä opetin niille vapaa-uintia. Et se on jotenkin, tuntuu, että sitä on ehkä myös helpoin opettaa, mutta se on sitten loppujen lopuksi myös aika ehkä helpoin jopa oppia. Rintauinti on kanssa, se eteenpäin meneminen ja siinä pystyy sen pään ehkä pitämään helpommin ylhäällä ja sen hapen ottaminen on helpompaa. Mutta sitten ne on niin kuin kaiken kaikkiaan liikkeiden kannalta ja ikään kuin sen flown kannalta, voisiko sanoa, tai sen sujuvuuden kannalta, niin se vapaa-uinti voisi olla kyllä se helpoin, mistä kannattaa lähteä aloittamaan. Jos vaan liikkuvuudet antaa myöden.
Musta tuntuu, että selkä on mulle jotenkin luontevi. En tiedä miksi.
Voisi hyvin olla, joo. Kyllä, ehdottomasti. Siinä on se hengitys, joka on turvattuna. Mutta mä yleensä kyllä mä niin kuin 95% ihmistä, ketä mä oon opettanut, jotka on siis lähtenyt ihan nollasta, niin kyllä on oppinut vapaa-uinti.
Nyt kaikki autoratissa olevat, niin pitäkää silti kädet ratissa, koska mä huomaan, että mulla ainakin tässä heti tulee se, että mä testaan kaikki erilaisia, tällainen kuivaharjoittelen täällä studiossa, niin älkää tehkö siellä sitä. Hei, entä välineet urheilussa? Me Suvikaan mietittiin, että mitä välineet siihen kuuluu? Uima, housut, uimapuku.
Ja siihen se jäikin.
Niin onko välineitä ja mitä niillä välineillä on merkitystä uimisessa?
On siis, on, vaikka kuinka paljon on välineitä. Ja mä oon jopa jäänyt vähän niin kuin varmaan kehityksessä jälkeenkin siinä suhteessa, että silloin kun mä oin, niin meillä oli ehkä räpylät ja lättärit, jotka siis laitetaan siihen käsiin ja sitten oli joku potkulauta ja vähän niin kuin that's it. Nythän niitä on nyt kaiken näköistä piipperiä ja kelloa ja kaikkea niin kuin tällaisia, mutta ajatellaan onkin uinnin kannalta. Mä oon, sanotaanko hyvin perusjamppa siinä suhteessa, mä pyrin opettamaan mahdollisimman paljon ilman välineitä. Koska loppujen lopuksi mä ajattelen sitä, että me uidaan siellä kuitenkin ilman välineitä. Ja se meidän täytyy oppia. Et mitä vähemmän apuvälineitä, niin mun mielestä sen parempi. No niin kuin opetukselliset. Mutta sitten treenin kannalta se, että jos me lähdetään harjoittelemaan, niin kyllä se voi tuoda ensinnäkin vähän vaihtelevuutta siihen uimiseen on, että me laitetaan lättärit vaikka käteen. Lättärit on siis ne isot laatan, mikä ikinä onkaan.
Jotka mä tarvitsisin tuottajan mielestä käsiin, koska koskettelen välillä mikrofonia niin, että se kuuluu tonne, niin ehkä se välttäisi. Mä välttäisin sillä sen.
Niin, mutta sitten tämmöinen on esimerkiksi, räpylät on hyvä esimerkiksi, jos perhosta haluaa alussa oppia, se ei oikein mennä kulkemaan mihinkään siinä alussa, niin niitä voi käyttää. Ja sitten lauta sitten potkuharjoitteluun, mutta mä pitäisin sen melkein tossa. No. Että sillä lailla, toi on ihan hyvä semmoinen paketti aina silloin, jos haluaa vähän vaihtelutreeniä, vähän erilaista niin kuin ärsykettä siihen harjoitteluun, mutta mä oon vähän semmoinen, että no tarviiks niitä välineitä nyt niin paljon? Ei mun mielestä.
Mulla aika usein, tai melkein joka kerta, alinaure on valmiiksi. Mulla siis rupeaa vetää suonesta. En ymmärrä, mikä hauska juttu tässä, koska tämä on oikeasti inhoittava.
No, tämä on inhoittava vaiva, mutta tosi hassu, kun me mietittiin eilen tätä asiaa. Sitten, no mä ainakin, aina kun mä menen uimaan, niin mulla alkaa. Sitten hän osoitti vielä jalkapohjan tai jalan sisään tuossa kaarta tuossa pohjan kohdalla. Että tästä aina alkaa vetää suonta. Mä tiedän, mua huvitti se.
Mitä lajia sä muuten uit sitten, kun sä menet uimaan?
No sitä sammakko
rintaa. Hirveä.
No mutta siis se on hyvin, sehän on hyvin tavallista ja tässä taas palataan siihen maaeläinjuttuun. Mutta siis se, että me ylipäätänsä, kun me tehdään jotain potkua esimerkiksi, niin meillähän on aivan yli krampissa meidän jalat. Ajatellaan vaikka vapaa-uintia, niin siinä meidän jalat kauheassa krampissa. Niin me lähdetään niin kuin, vähän niin kuin tönkköjaloilla potkimaan sitä vettä. Niin se on yksi asia, että siellä on semmoisia turhia ikään kuin jäykistelyitä siellä jalassa, niin todennäköisesti hyvin helposti lähtee kramppaamaan. Esimerkiksi vapaa-uinnissa, jos me lähtee, jos ajatellaan vapaa-uinnin potkua, niin mä aina sanon sitä, että meidän jalan pitäisi olla vähän niin kuin ongenvapa. Että se, semmoisella, että sen sijaan, että se on vähän niin kuin jäykä kuin puukeppi, niin mieluummin semmoinen vähän niin kuin ongenvapa. Niin sillä tavalla siihen tulee semmoista tiettyä rentoutta ja tuntumaa siihen veteen. Mä aina puhun kanssa myös siitä, että meillä täytyy olla tuntuma siihen veteen, että se jalka täytyy tuntea se veden. Ja silloin, kun me ollaan krampissa siellä vedessä, niin eihän me sitä vettä tunneta. Eikö vaan? Ja sitten tämä on niin kuin semmoinen asia, että todennäköisesti se krampit johtuu, ehkä saattaa olla, että et on välttämättä juonut tarpeeksi tai magnesiumia tai mitä ikinä suoloja ei ole kehossa.
Mä en ikinä tajua ottaa sitä vesipulloa sinne altaalle tai missä onkaan.
Mutta siellä oikeasti hikoilee. Siellä oikeasti me menetetään ne sitten varsinkin silloin, kun siinä kohtaa, kun me ruvetaan treenaamaan vähän kovempaa.
Tämä tuo heti sen inhottavan tuntemuksen just siitä uimahallista. Että onko se sitten vähän sellaista niinku, jotenkin läävästä, kun me hikoillaan? Itse asiassa millaisia huonoja uintikokemuksia? Onko sulla joskus tullut joku laastari vastaan tai jotain muuta, mikä on todella ikävää noissa uimahalleissa siinä, missä ne kuitenkin on siistejä täällä Suomessa?
Niin, mutta niitähän nyt tulee. Se nyt ei ole sillä tavalla. Jotenkin mulla on vaan semmoinen, että hei, tämä vesi on puhdasta. Mulla ei ole ikinä ollut semmoista niinku kammoa vettä kohtaan, että toi nyt on ihan kammottavan näköistä. Ja mä oon Intiassakin uinut jossain joissa, on Gangesissa käynyt, mutta en ole siis Varanasissa, vaan siellä pohjoisessa, jossa on vähän puhtaampaa. Mutta onko mulla nyt ollut inhottavia uintikokemuksia? No joskus oltiin koulun kanssa, mä olin Mäkelärinteen ja lukion kanssa, käytiin Pietarissa, niin se oli pikkusen, miten sitä amerikkalaisen on sketchy, se vesi, eli semmoinen niin kuin, vähän epäilyttävä olosta. Mutta ei mulla muuten mun mielestä kaikki hallit ja mulla ei ole ollut mitään. Ehkä se on vaan oma semmoinen, että mä pystyn olemaan altaassa ja paikassa kuin paikassa, mutta ei ole ollut mitään pahaa kokemusta.
Koska Barcelonan yleisellä uimarannalla, jossa lähi uimaa, niin aika nopeasti tein U-käännöksen ja melkein silmät kiinni uin takaisin, koska ensimmäisenä tuli tamponi vastaan, sitten tuli jotain muita tämmöisiä just lasten vaippoja, siellä oli vaikka mitä, tupakkaa ja kaikkea, ja aika nopeasti halusin takaisin sinne hiekkarannalle, takaisin aurinkoon, vaikka se vesi oli lämmin, mutta siis se oli kyllä niin ällöttävä.
No noi on tällaisten suosittujen uimarantojen tilanne kyllä toisinaan vähän huono. Onneksi niissä on välillä sellaisia jotain veneitä, mitkä raahaa perässään sellaista puhdistusverkkoa, että ne sitä rantaa vähän putsaa, mutta on se ajatus kyllä silti tosi ikävä. Mutta sä sanoit tuosta juomisesta, mulle sanottiin aina pienenä, että ei ennen uimista pidä missään nimessä syödä, ja mä ajattelin, että miten, onks tää paikkaansa?
Niin, koska mulle on taas sanottu, että aina pitäisi syödä ennen kuin menee uimaan.
No kyllä varmaan ihan hyvä sillä tavalla, että meillä on kuitenkin virtaa ja energiaa tehdä se meidän treeni, niin on hyvä syödä. Mutta sillä että jos me lähdetään, niin kuin vedetään ihan kauhean tähkyt ennen sitä meidän uintiharjoitusta, on siinä varmaan semmoinen tunnin kahden tauko on ihan hyvä pitää ennen uimatreeniä. Se on vähän, mä ajattelen sitä sillä tavalla, että vähän ennen kuin treeniä kuin treeniä, että kun sä lähdet urheilemaan, niin eihän sitä täydellä vatsalla ole kiva, koska silloin saattaa tulla niitä innoittavia pistoksia tuonne vatsan alueelle ja mitä kaikkea, niin pitää semmoisen hyvän tauon, mutta kuitenkin, että on vähän virtaa.
No triathlon mä mainitsinkin tuossa alkuun, oli ainakin muutama vuosi sitten kovassa nosteessa oleva laji, ja siinähän yksi osa-alue on se uiminen. Millaisia lainalaisuuksia sitten, jos mennään tuonne avoveteen?
Niiden tamponien sekaan.
Niin.
Toivottavasti ei kauhean monessa paikassa.
Niin, minkälaisia lainalaisuuksia?
Niin.
No, siellä se uinti on siis hyvinkin erilaista. Se nyt tietysti riippuu, uudeksi me järvessä vai meressä. Mutta siellä on, no meillä on useasti triatlonisteilla avovesiuimarilla, niillä on tietysti se märkäpuu käytössä, joka itsessään auttaa siihen kelluttavuuteen, mikä tekee sitä uinnista ikään kuin vähän helpompaa. Ja mutta siellä sitten on semmoisetkin elementit, kuten esimerkiksi jos on aaltoja sattuu olemaan, niin meidän täytyy pärjätä. Ja sitten siellä on yleensä kilpailussa on sitten myös se, että meillä on muita kilpailuja, niin siellä tulee vähän semmoista tiettyä hälinää siihen omaan uintiin, ja se uinti on hyvinkin erilaista. Kun me useasti, jos me uidaan vaikka altaassa, niin se on vähän niin kuin semmoinen tyyni vesiboksi. vesilaatikko. Ja sitten kun me mennään niin avoveteen, niin siellä tietysti on ne tyrskyt ja myrskyt ja muut. Se on semmoinen elementti, joka siihen sitten vaikuttaa. Ja sitten tietysti se, mä ainakin suosittelisin sitä, että ei kukaan ainakaan yksin lähtisi sinne avoveteen, kun käy harjoittelemassa. Että on, monethan kantaa sitä poijua mukanaansa sillä tavalla, että ainakin erottuu sieltä, ettei ainakaan venettu päälle, mutta mieluummin kaverin kanssa, kun yksin lähtee sinne avoveteen. Niin tämmöisiä asioita täytyy sitten ottaa huomioon. Ja siellä se tietysti on myös uinnin teknillisesti myös on se hengittäminen on pikkusen erilaista kuin tuolla altaassa.
Onko sä muuten mieluummin siellä tyynessä halliolosuhteessa kuin sitten vähän ehkä tyrskyisemmällä avomerellä?
No mä en välttämättä, no jos mä lähden uimaan matkaa, niin, mä mieluummin ehkä uin altaassa. Mutta sitten yksi, jonka voi ottaa jopa treenin kannalta, nyt tuolla Intiassa tuli jonkun verran tehty, mutta Suomessa vähän haastavampaa toi aallossa uiminen. Että se on ihan äärimmäisen hyvä treeni ja sitten kaiken lisäksi on sika hauskaa.
Onko se tullut koskaan esimerkiksi siellä Intiassa jotain hyvin epäilyttäviä eläimiä vastaan? Tai tuntunut, että niin, kun kala menee hyvin läheltä jostain tuolta.
Intiassa tulee siellä semmoisia pikkusia kaloja, jotka, mä muistan tässä, no itse asiassa tähän aikaan vuodesta itse asiassa, aina huhti-toukokuussa suurin piirtein, niin siellä ne käy vähän näykkimässä ja ne saattaa näykkästä itse asiassa palan pois. Ne on hyvin pieniä kaloja, ne on, monesti mulle meni kaveri itse asiassa viime vuonna, mä muistan, se meni uimaan, niin ne näykkäs hänen niin kuin reidestä pienen biitin pois. Ja sitten tuli ihan oikeasti verta. Mutta eihän tämä nyt tietenkään pelottavaa, mutta siis sillä tavalla, että sit Australiassa mä oon sillä lailla uunut, että mulla on hai mennyt tuossa muutaman metrin edessä, semmoinen metrinen hai. Eihän kaikki hait, eihän se mikään vaarallinen hai tietenkään ollut, mutta kyllä siinä on aina, kun sä näet haen tuosta noin niin kuin muutaman metrin päässä, niin kyllä se vähän sillä lailla sykäyttää. Ja delfiini tietysti.
Teikö se uukkari?
En tehnyt.
Vai jähmetitkö?
Kun mä olin sillä tavalla, että mulla oli ulappa ikään kuin mun takana. Mun piti mennä rantaan, eli se oli ikään kuin mun ja rannan välissä, niin munhan täytyy tietysti jatkaa samaan suuntaan.
Mutta teidän katseet ei kohdanneet. Niillähän on aika hyvä hajuaisti.
Että niin jo, mutta se on upean näköinen eläin. Mm. Siis todella kaunis se liukuvaan siitä täysin niin kuin omissa maailmoissa ikään kuin.
Hei, tuosta nyt mainittiin tuo triathlon ja mä nostan sen vielä siinä mielessä esiin, että Matti, kun säkin teet noita valmennuksia ja ihmiset voi tulla sun oppiin, niin mikä yleensä ihmisillä on se päämäärä tänä päivänä? Onko se ylipäänsä se, että halutaan oppia jotenkin edes uimaan? Onko kilpailutavoitteita, triatlonia, mitä se on?
No vähän niin kuin kaikenlaista, että useasti se on kyllä kilpailutavoite. Että siis sillä tavalla, että kun triatlonissa nimenomaan, että kaikki osaa fillaroida ja juosta pääasiassa, ne on niin kuin jotenkuten. Mutta sitten se uinti on se päänsärky. Niin siihen ylipäätänsä ihmiset haluaa aika paljon opetusta. Ja sitten, sitten on esimerkiksi aikuisuimareita. Ja sitten mulla käy jonkun verran ihan kilpauimareita, junioreita. Mä oon vähän niin kuin sanotaanko tämmöisessä konsulttiasemassa ylipäätänsä niin kuin tekniikan suhteen. Ja katsotaan vähän treenejä läpi. Ja miten voitaisiin esimerkiksi, jos on joku tietty tavoite kilpailu jossain, niin voidaan vähän ajatuksia tuoda sinne omaan kauteen ja kausisuunnitelmaan. Eli siis toisin sanoen kaiken tasoisia.
Nostossa tänään puhumme uimisesta ja uimataidosta ja sukeltamisesta, avomeriuinnista ja sen iloista ja suruista. Mutta meillä siis vieraana Matti Rajakylä, uimari ja uintivalmentaja ja kirjankin juuri kirjoittanut aiheesta. Sä lopetit sun uintiuras, aktiiviuras 2009 ja siirryit eläkkeelle, kuten tapanaan sanoa. Monelle ammattiurheilijalle uran lopettaminen on tosi kova paikka. Oliko se sulle sellainen henkinen kriisi?
Henkinen kriisi. No ehkä se jossain määrin oli. Mä ajattelin siinä kohtaa, kun mä oon lopettamassa uraa, niin kaksi asiaa ei mulle tapahdu. On se, että musta tulee alkoholisti tai käännyn uskoa. Joten kun musta tuntuu, en mä tiedä, onko tämä nyt kaikille urheilijoille käynyt, mutta joskus välillä tuntuu siltä. Niin mulla oli vähän semmoinen, että mä en niin näitä juttuja mä en tee, että mä jotenkin yritän selvitä tästä näin. Mutta tietenkin, kun asia on niin valtavassa isossa roolissa se on elämässä. Ja sitten kun sä oot ikään kuin toisaalta vielä priima iässä, että mä olin 24, kun mä lopetin mun uran, niin siinä suhteessa, että elämä on ikään kuin vielä edessä ja sit mä oon ikään kuin tehnyt sen mun uran jo. Sitten siinä tuntui, että no, mitäs sit? Niin se oli semmoinen ensimmäinen vuosi tuntui vähän semmoiselta, että koska se oma identiteetti oli niin voimakkaasti sidoksissa siihen sun urheilija minään. Niin siinä kun se jää, niin sitten se on vähän semmoinen, että no okei, kaikki mun ihmiset, jotka mä tunsin periaatteessa, niin ne aina kyseli multa uinnista, mutta nyt kun mä en enää se uimari ollut, niin mistä sitten jutellaan. Että vähän niin kuin tällainen, että se oli niin kuin vähän semmoinen, että no kuka mä nyt sitten loppujen lopuksi oon. Mutta mun syyt oli niin selkeät siihen uinnin lopettamisen siinä kohtaa, että en mä niin kuin halunnut missään nimessä mitään comebackia esimerkiksi tehdä, vaan mä ajattelin, että mä oon nyt lopettanut, nyt on aika tehdä jotain muuta. Että kyllä se siitä sitten, sanotaanko ensimmäisen vuoden jälkeen lähti niin kuin rullaan.
No sulle ei tullut ei alkoholia eikä uskoa, mutta millä tavalla sä sitten lähit selvittää sitä vyyhtiä, että sä rupeat puhua ihmisten kanssa muista asioista ja myös, että sä itse uskot, että susta on johonkin muuhunkin kuin vain siihen uimariksi.
Niin ja oliko susta niin kuin sanomaan se, että moi, mä oon Matti ja mä harrastan uintia, kun se oli kuitenkin, onhan se ihan eri asia kilpailla.
No niin, no tosiaan mä en välttämättä sanonut, että mikä mä nyt sitten loppujen lopuksi oon siinä kohtaa, että, mutta mä aina se, minkä takia mä esimerkiksi lopetin mun uintiurani, mulla oli ihan, siis mä olin sillä tavalla, mulla oli se pikkupojan unelma. Mä olin pieni poika, joka halusi olla maailman paras urheilija, tai mikä ikinä olympialaisissa. Ja sitten mä parikymppisenä ikään kuin saavutin näitä asioita, mistä mä oon aina unelmoinut. Mutta siinä kohtaa, kun mä näitä asioita saavutin, niin sitten mä mietin, että ei hitto, että nyt mun pitäisi olla niin kuin onnellinen, mutta vitsi, kun mä en ole. Ja sitten mä mietin, no miksi? Ja sitten, sitten mä ikään kuin kattelin vähän niin kuin ympärilleni ja vetelin niin kuin johtopäätöksiä niin kuin ympäristöstä. Niin kuin, että ihmiset, jotka on tässä elämässä saavuttanut jotain, niin miksi ne ei ole onnellisia? Että sitähän näkee. Mulla esimerkiksi tämä mun tyttöystävän isä on ollut Hollywoodissa psykologina. Starbat on käynyt siellä hänen luonaan. Niin ne, jotka on ikään kuin elämässä saavuttanut kaikista eniten, niin miksi ne ei ole sitten onnellisia? Mikä siinä on se syy? No sitten mä ajattelin, no hitto, että no meidän tavoite tässä elämässä on olla onnellisia. Mistä me sitä saavutetaan? Sitten mä sanoin, että no mun täytyy selvittää se. Tämä oli vähän se niin kuin mun ajatusmalli, niin kuin A-sta ikään kuin B. Ja hyvin niin kuin putkinäköinen sillä tavalla, että mä haluan olla onnellinen, mistä mä sen voin saavuttaa. Et kun mä lopetin sen uintiurani, niin sitten tavallaan näiden monien kommelluksien kautta mä klassisesti päädyin Intiaan. Mutta siis sillä tavalla, että se oli niin kuin se mun ajatus siinä, kun mä lopetin sen urani. Ja sitten mä ajattelin, että no tässä on mun tehtävä. Että mitä tahansa mä mun tässä elämässä yritän tehdä, niin mun tavoite on olla onnellinen. Et mä en voi saavuttaa sitä, että mä yritän tavoitella jotain niin kuin kultamitalia olympialaista, mitä ikinä se mulle onkaan, vaan se täytyy, että mun täytyy olla ikään kuin sisäisesti tyytyväinen ja onnellinen tähän elämään.
Millä tavalla se Intia sitten tekee onnelliseksi tai ainakin auttaa siinä?
No Intia nyt ei itsessään, sehän ei nyt paikka riippuvainen, että se nyt siitä ei ole mitään, siitä ei ole kysymys. Kysymys on lähinnä siitä, että mä ihastuin ja rakastuin Intian filosofiaan. Siellä on muinainen, hyvin muinainen filosofia, mä kutsun sitä onnellisuuden filosofia. Ja se on äärimmäisen monisyinen ja hieno filosofia, jota ihmiset ei mun mielestä osaa arvostaa tarpeeksi. Ja se on jotenkin semmoinen, että se filosofia, kun siihen pääsee ikään kuin syvällisesti kiinni, niin se ei ole, mä oon ollut aina kauhean dogma ja uskontovastainen tällä ylipäätänsä, mutta sitten se filosofia ei millään tavalla liity siihen. Ja se jotenkin vaan iski muhun niin, sanotaanko, lujaan, niin sen takia mä siitä ikään kuin kiinnostuin.
Vaikka jonkinlainen ehkä sellainen niin kuin, tavallaan uskon tyyppinen juttu toikin on, tai ainakin musta kuulostaa ja tuntuu siltä, että sulla on joku asia, mihin sun pitää saada, mitä kautta sä löydät sen onnen.
No niin, kai meidän täytyy jollain tavalla se meidän ikään kuin mieli ja ajatus kiinnittää johonkin semmoiseen asiaan, mistä me ikään kuin saadaan. Mutta loppujen lopuksi se tavoite kuitenkin on se, että sisältähän se löytyy.
Mutta Matti Rajakylä, ootko sä nyt onnellinen?
Olen. Mutta mä tiedän sen, että mä voin joka päivä mennä sanomaan sitä, että mä oon onnellisin. Mä ajattelen sitä ikään kuin työnä ja prosessina niin sanotusti.
Mutta eikö jotenkin, mä en tiedä meneekö tämä jotenkin liian filosofiseksi, mutta vaikka sulla olisi perus onni, niin voit sä silti itkeä.
Totta kai. Kyse on ihan, surullinen ihminen voi olla onnellinen. Että surun ja niin kuin ikään kuin sen ulkoisen ikään kuin sanotaanko niin kuin verholla ei oikeastaan mitään tekemistä sen onnellisuuden kanssa. Että mä ajattelen, että se, että sä oot tyytyväinen siihen tilanteeseen, sä otat ikään kuin elämän vastaan semmoisena, kun se tulee. Siitähän siinä on loppujen lopuksi kysymys.
Tässä teidän uudessa kirjassa, Uimarin treenikirja, niin tässä puhutaan myöskin meditatiivisesta uimisesta. Onko tämä meditatiivinen uiminen tullut sun Intian matkojen jälkeen mukaan tähän treenikuvioihin vai onko tämä ollut sulle ihan aina mukana?
No periaatteessa mä ajattelen ylipäätänsä meditaatiota vähän niin kuin sillä tavalla, että se ei ole ainoastaan se, että me istutaan jalat ristissä jossain luolassa. Et se on tietysti se harjoitus, mutta tämä elämä on ikään kuin se kilpailu. Näin mä sen jotenkin ajattelen, että kun me treenataan altaassa uintia, niin se on se treeni ja sitten olympialaiset on sitten ikään kuin se meidän mittari, eikö vaan? Ja sitten samalla tavalla mä ajattelen, että jos me harjoitellaan esimerkiksi meidän mieltä, tehdään meditaatio, mitä tahansa henkistä harjoitusta, niin tämä elämä on ikään kuin se, mihin me pyritään tuomaan ne ikään kuin meditaatiosta saavutetut hyödyt. Ja samalla tavalla mä ajattelen myös, se on myös esimerkiksi meditatiivinen uinti, voiko sitä niin sanoa, niin siinähän se on myös äärimmäisen hyvä harjoitus siinä suhteessa, että me tehdään jotain asiaa, mitä me toistetaan, esimerkiksi liikettä, keskitytään hengitykseen, keskitytään meidän kehoon, keskitytään veteen, mitä ikinä se onkaan. Niin siinä kohdassa me ruvetaan saamaan semmoista tiettyä flow-tilaa, ajatusvirtaa, ajatus kulkee yhteen suuntaan ja meidän mieli rauhoittuu. Niin siinä suhteessa tämä meditatiivinen uinti, niin, se on yksi hyvä keino ikään kuin harjoittaa sitä. Ja kyllä mä aina ajattelen, mitä tahansa mä ikinä ylipäätänsä elämässäni teen, niin se on jollain tavalla meditaatiota.
Onko Matti Rajakylä uiminen sulle henkinen vai fyysinen suoritus?
Sekä että.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään voi muistella kahta maailman taiteen suurmiestä, nimittäin suomalainen arkkitehti Alvar Aallon kuolemasta tulee tänään tasan 41 vuotta ja sen lisäksi tänään vietettäisiin espanjalaisen taiteilijan Salvador Dalin 113-vuotissyntymäpäivää, jos hän vielä keskellämme eläisi.
Se, mikä näitä miehiä yhdistää, on se, että itse asiassa molemmat ovat suunnitelleet uimapaikkoja. Alvar on suunnitellut muun muassa, tai itse asiassa taitaa olla uimapaikkana ainut laatuaan Suomessa, Jyväskylän uimahallin. Ja Salvador Dalilla tuolla Espanjassa hän on suunnitellut oman kotitalonsa tällaisen uima-altaan, joka, no kuinkas muutenkaan, on peniksen mallinen.
Matti Rajakylä, mikä on erikoisin paikka, missä sä oot uinut?
Erikoisin paikka. Mikähän se voisi? Mä tykkään siis erikoisin paikka. Mä voisin sanoa, että hienoin paikka on kyllä. Mä tykkään näistä vanhoista uimahalleista. Tanskassa mä muistan kävin joskus kisaamassa jossain parisataa vuotta vanhassa hallissa. Se oli äärimmäisen kaunis ja hieno. Ja en ole muinaisissa vanhoissa kylpylöissä käynyt. Mä luulen, että noi voisi olla hienoja, mutta erikoisin paikka on ehkä toinen.
Tänään noston kiitokset lähtevät Suvi Minna.
Mä haluaisin kiittää, kun täällä Suomessa nyt kuitenkin ensinnäkin tuonne avoveteen uiminen, se on kynnyksen takana ainakin mulla, koska vesi on usein todella kylmää, joten se uiminen pitää suorittaa sisätiloissa, niin mä haluaisin kiittää erivärisiä kaakeleita, jotka tuo jonkunlaista eloa ja hyvää mieltä myös sisätilauimiseen.
Siis uima-altaiden kaakelit ja ne värisävyjen muutokset ja se, miltä se näyttää, kun siinä se vesi on päällä ja se vesikin värjäytyy esimerkiksi turkoosiksi, niin se on kyllä ihan mielettömän hieno.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään nostossa siis puhuttu uimisesta ja meillä vieraana on ollut entinen olympiatason uimari, nykyinen uintivalmentaja juuri uimarin treenikirjan. Kirjoittanut Matti Rajakylä, kirjasi kirjoitettu yhdessä Noora Valkosen kanssa. Mainitaan nyt hänenkin nimensä, että sä ihan kaikkea kunniaa tästä voi ottaa pelkästään itsellesi. Kiitos paljon, kun pääsit meille nostoon vieraaksi.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja jatketaan vielä veden äärellä. Pureudutaan nyt risteilykulttuuriin. Kulttuuriin, joka viihteellisine sisältöineen löysi tiensä Suomeen 60-70-luvuilla. Mutta miten tämä virkistysmatkailuksekin kutsuttu matkustustapa on vuosien saatossa muuttunut niin matkustajien kuin henkilökunnan näkökulmasta?
Siitä otamme nyt selvää, kun meillä on puhelimessa Siljalainin risteilypäällikkö Peter Rosenbröger. Tervehdys ja hyvää huomenta.
No tervehdys ja hyvää huomenta ja terveiset täältä suhteellisen viileästä, mutta erittäin kauniista Tukholmasta. Että kirkas ja hieno sää, mutta viileä.
Peter, milloin sä oot ensimmäisen kerran lähtenyt työmerkeissä risteilemään?
Noin 30 vuotta sitten.
No millainen kokemus se oli?
No se oli tosi jännittävä kokemus ja jännä siinä mielessä, että kun moni muukin nuori kaveri varmasti kävellyt tuota Etelä-Satamaa ja ihailu noita risteilyaluksia, lähinnä Helsinki-Tukholma-linjan aluksia, niin usein kävi mielessä, että voi jukra, olisipa toi kiva työmaa. Ja no sitten se vaan jossain vaiheessa toteutui ja hyppäsin laivoille ja sain vielä sitten vähän niin kuin kautta rantaan sellaisen unelma-ammatin, eli tähän risteilypäällikön ammatti, mikä tosiaan on siinä mielessä mielekässä, että sä tapat paitsi matkustajia, niin tietenkin vuosien varrella hyvin paljon artisteja. Ja kun musiikki kiinnostaa ja viihde yleensäkin, niin tämähän on, täytyy sanoa, vaikka vanha kliseehän tämä on, mutta kyllä tämä meikäläisellä ainakin on ihan unelma-matti.
Kuka on ollut muuten semmoinen mieleenpainuvin henkilö, jonka olet päässyt tapaamaan?
No sanotaan näin, että totta kai menetellä julkispuolella, mutta meillä oli kun Silja täytti tasaisia vuosia. Meillä oli esimerkiksi on, ja on vieläkin suuri tähti. Nancy Sinatra oli täällä esiintymässä.
Sinatra siis. Kuuliko oikein tämä vähän pätkäs? Mahtavaa.
No, mä kuulin Frankin tyttä.
Peter Rosenbröd, ja tämä työ on sulle varmastikin elämäntapa kuulostaa hyvinkin vahvasti siltä, mutta miltä se tuntuu sitten lähteä sieltä laivalta lomille?
No se on aika normaali työrytmi. On täällä 10 työtä ja 10 vapaata. Siihen rytmiin kun tottuu, niin se on mukava. Ja kyllä sitten mitä useampi vuosi tässä on mennyt, niin tosiaan työn jälkeen ja kun menee vapaalle, niin on kyllä hirveän helppo nollata. Että ei tuu mieleen. Ja sitten on tietenkin se, että kunhan on toki kollega, joka sitten ottaa ohjat käsinsä ja kun on erittäin hyvä kollega, niin ei ole huolen häivää. Siinä se on erilainen työ. Sulla ei ole huolen häivää siitä, miten työt hoidetaan, vaan sä todellakin olet vapaalla.
No hei, risteilymatkustaminen virkistysmatkailuksi kutsuttu, mutta onko ihmiset oikeasti, kuinka virkistyneitä tämän päivän matkustajat sen risteilyn jälkeen on?
No se vähän riippuu totta kai, mutta sanotaan näin, suuri osa ensinnäkin hän on kokousmatkustajia meillä. Sehän on vilkastunut erittäin paljon. Tänne laivalle tullaan mielellään pitää kokouksia, koska sitten sä oot tosiaan poissa arjesta ja usein väitetään, että täällä fokusoidaan paremmin niihin aiheisiin, mitä kokouksessa puidaan. Ja se on niin kuin yksi osa tässä. No sitten mitä tulee tuon virkistymismatkailuun ihan sinänsä, niin on toi, sanotaan esimerkiksi näin, puhutaan usein tästä juomakulttuurista, niin kyllä se on niin kuin tasaantunut hyvin paljon, että sellainen ensivillitys on kauan sitten hävinnyt tästä niin kuin laivanmatkustamista, että nyt tullaan kyllä nauttimaan ja saitin bussit on täynnä, kun tullaan Tukholmaan, että porukka haluaa myöskin mennä ihan keskustaan ja katsoa näkymää. Ja tietenkin toi Tukholman kuninkaanlinna on aina sellainen fantastinen paikka visteerata.
No millaista se meno oli silloin, kun se aluksi oli vähän villimpää?
No se oli sitä sellaista yömyöhäistä prellestämistä, sanotaan näin suoraan. Mutta aika nopeasti se tasaantui, että täällä on just se, että hyvin harva on ensikertalainen, jos puhutaan nyt siis skandinaaveista ja suomalaisista ja ruotsalaisista matkustajista, niin hyvin harva on ensikertalainen. Että porukka on niin kuin tottunut tähän matkustamiseen ja se suuri villeys on kyllä onneksi häipynyt, sanotaan näin.
Peter Rosenbröd, sä oot pitkään tehnyt töitä laivalla 30 vuotta, niin sun mahtaa olla aika hyvä käsitys siitä, että miten te henkilökunta sitten virkistäydytte siinä työn lomassa. Me kerro vähän siitä.
No mä voin sanoa ihan oikeasti näin, että meillä on tehty kaikki puitteet. Täällä on erinomaiset kuntosalit ja lähinnä tällä saralla on tehty paljon. Mutta tietenkin sanotaan näin, että kyllähän se kovin intensiivistä on, kun sä oot täällä. Että 8-10 tuntia päivässä töitä ja se työ on sitten hektistä, niin ei siinä paljon jää muuta ajattelemista kuin se, että vetäytyy omaan hyttiinsä. Kaikilla on oma hytti täällä. Ja sitten se lepo on erittäin tärkeää, koska seuraavana päivänä on taas se sama 8-10 tuntia, jolloin paiskitaan töitä.
Onko muuten näillä laivan henkilökunnalla sellainen, että oikeastaan pariskunnat on siellä töissä, koska jotenkin se elämä olisi niin erilaista se arki ihmisen kanssa, joka ei laivalla ole töissä, että se voisi olla vaikeaa edes tulla toimeen?
No se on just näin. Hyvin harva pariskunta on, koska sitten taas pariskunnilla on varmasti lapsia jo, jonkun täytyy hoitaa lapsia kotona, että yleensä toinen puoli on sitten täällä töissä. Että kyllä täällä pariskuntia tietenkin on ollutkin, mutta vähemmässä määrin.
Mä en tiedä, miksi mulle jotenkin on voimakas muisto nimenomaan siitä laivojen hajumaailmasta, niin onko se muuttunut sitten 90-luvun alun versus tämä päivä?
No, ensinnäkin mun pieni flunssa tällä hetkellä näin sitä hajumaailmasta juuri pitään tänään, mutta on laiva elämä yleensäkin henkilökunnan kohdalla, kun ennen kaikkea myöskin matkustajan kohdalla, on se seestynyt huomattavasti ja sanotaan näin, voin ihan hyvällä omatunnolla sanoa, että kyllähän henkilökunta ennen vanhaan, niin mä puhun tosiaan vuosikymmeniä sitten, niin täällä vähän juhlittiinkin enemmän ja rajummin. Sitä ei enää tänä päivänä tapahdu, kukaan ei enää jaksa kerta kaikkiaan.
Niin siis 90-luvulla ainakin on kuullut aika villeikin tarinoita henkilökunnan juhlista. Tuleeko sinulla niistä jotain hauskoja kuriositeetteja mieleen?
Et ole väärässä siinä mielessä, detaljeista puhumatta, mutta kyllä, eittämättä oli enemmän luppuaikaa ja oli myöskin enemmän työntekijöitä laivalla. Että meidän henkilökuntahan on vähentynyt vuosien varrella, niin kyllä ne juhlat on juhlittu ihan rehellisesti sanoen, mutta myönnän kyllä, että kyllä sitä sanotaan vaikka näin, että oli kenties jopa hieman hauskempaa, mutta seuraavat aamut ei enää ollut hauskoja silloin ennen vanhaa.
No voiko tämä siis pitää paikkansa, kun mä kuulen useinkin tämmöistä legendaa, että siellä sitten saattoi henkilökunnan edustajia löytyä sieltä pelastusveneiden pressujen alta?
No ne on ihan rehellistä, no ne on legendoja.
Niissä totuuden perään.
En ole itse, ja mä oon 30 vuotta ollut, en ole itse havainnoinut kertaakaan tällaista.
Hei, sitten vähän niin kuin tällaisiin surullisiin muistoihin, kun Estonia upposi vuonna 1994. Peter Rosenbröger, miten tämä tapahtuma muutti risteilymatkustamista nimenomaan henkilökunnan näkökulmasta?
No mun täytyy sanoa, että ei juurikaan. Se vaikutti kyllä siinä, ja varsinkin, se ei Suomen päästä niin hirveästi vaikuttaa, mutta se vaikutti hetkellisesti siihen, että ruotsalaiset matkustajat matkusti huomattavasti vähemmän, että se kesti kyllä hetken se toipuminen. Suomalaisiin matkustajien, en tiedä onko tämä sitten sitä talvisodan perintöä, mutta ei se juurikaan suomalaisiin matkustajien, että matkustajamäärät pysyivät suurin piirtein samoina, mutta siellä oli selvä lasku Ruotsin puolella.
No voiko sä nostaa vielä jotain semmoisia kohtia, miten sun työ on muuttunut näiden 30 vuoden aikana?
No itse asiassa täytyy sanoa, että ei suuremmin ole muuttunut ja se, mikä nyt tässä niin kuin totean, on parasta tässä risteilyvälkin työssä, että sähän opit tuntemaan loistavia artisteja, niin suomalaisia, ruotsalaisia kuin kansainvälisiä. Mutta täytyy sanoa, että ei tämä juurikaan paljon ole muuttunut. Ja mukava työhän on tässä se, että saattaa aika lähellä matkustajia koko ajan ja heidän kanssaan jutustelu on yksi tärkeä osa työtä.
No onko se edes merenkulku muuttunut? Onko se enemmän myrskyjä kuin ennen tai toistepäin?
Se on niin jännä asia, että se riippuu kyllä ihan tuosta talvesta. Mutta joo, toi oli hyvä havainto sulta. Kyllä, jäät tulee nykyään niin paljon myöhemmin, että ennen kuin oli pakkas talvia, niin ei paljon ollut myrskyjäkään. Että se on ihan selvä, että puhutaan aina tätä säänmuutoksesta, mutta kyllä mä sen itsekin olen huomannut tässä näin, että mitä lauhempi tämä talvi on, niin sitä enemmän näitä myrskyjä tulee. Että se on kyllä muuttunut, se on ihan totta.
Ja varmasti laivat on muuttuneet aika paljon.
No on, mutta nythän nämä Silja Serenade ja Silja Symfoni, jotka tässä Tukholman linjalla ovat, niin nehän on vanhoja laivoja. Toki niitä jatkuvasti uudistetaan. Ja nehän on niin moderneja laivoja, kummallakin on tämä fantastinen promenaadi, mikä on aina ihan ainutlaatuinen. Mutta koko ajan uudistustyötä tehdään jatkuvasti.
Peter Rosenbröger, Sililainen risteilypäällikkö, mikä on sun risteilyuran mieleenpainuvin hetki?
No kyllä, mun täytyy sanoa näitä mieleenpainuvia. Mä tietenkin, jos ei lasketa Estonia mukaan, niin se oli siinä mielessä ikävä mieleenpainuvin. Mutta nimenomaan näitä, että on saanut tavata niin monta artistia vuosien aikana, niin siinä on se koko juttu, että mitä suurempia persoonia täällä on tavannut niin se on tuonut mukavia. Ja sellainen mieleenpainuva juttu on kyllä, kun saa tuon Canterburyn arkkipiispan Lord Callin hänen hyttiinsä ja olin valmistautunut aivan muihin asioihin, niin ensimmäinen oli 3 miespuolista sihteeriä pappeja mukana, niin kysyin, että englanniksi, että onko tuoda jotain refreshments, niin hän sanoi, että kävisikö viski. Niin se oli hieman tuollainen häkellyttävä, mutta sekin toimi erittäin hyvin.
Ja toit viskit.
Britti, niin kuin Lord Cooley oli, niin.
Ja toit viskit paikalle.
Kyllä, totta kai. Kyllähän arkkipiispaa palvellaan. Arvoisat kuulijat, Yle Puheen radio kuuntelijoille haluan toivottaa oikein mukavaa ja toivottavasti siellä Suomessakin yhtä aurinkoista päivää kuin täällä Tukholmassa.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Voiko tuli heti Tukholma kaipuu tuon puhelun jälkeen?
Eiköhän lähdetä risteille.
Tänään ollaan oltu nostossa veden äärellä, vedessä, puhuttu uimisesta, vähän henkistymisestä. Käytiin Intiassakin ja nyt päästiin vielä risteilyaluksen kautta Tukholmaan. Jos haluaa päästä jotenkin sieltä omalta työpöydän äärestä, missä sitten onkaan omalta kotisohvalta, missä nyt tätä ohjelmaa kuunteleekaan, niin meren äärelle tai veden äärelle, niin ihan sairaan hyviä uutisia on ainakin mulle tämän uutisen kautta, että Saimaan norppan ystävät Norppalive, eli Pullervo ja Siiri, on taas nähtävissä, kun WWF on asentanut siihen samaan paikkaan, missä viime vuonnakin tämän Norppalive-kameran.
Eli siis siellä jatkuvaa kuvaa on tulossa, mutta käsittääkseni siellä on ollut jo vähän jotain ongelmia tuossa kuvan lähetyksessä, koska kävijämäärä on ollut niin valtava, että ei ole vissiin nettisivut ihan pystyneet käsittelemään näitä kaikkia halukkaita Norppaliven katsojia, mutta sitä odottelemme. Että
eli jännitys tiivistyy.
Kyllä.
Se, että ensin pitää jännittää, että tuleeko kuva, ja kun kuvaa tulee, niin pitää jännittää, että tuleeko Pullervo ja Siiri kivelle köllimään.
Kello lähestyy nyt 12. Nosto siis kiittelee tämän päivän osalta. Ja mitä huomenna? No, samppanjalasien kilinää. Huomenna nostossa keskustelemme Essi Avelainin samppania-asiantuntijan kanssa samppaniasta.